vakar pēcpusdienā šajā saulē Rimis, Andrejs Rumjancevs, Nacionālās operas un baleta teātra premjers, baleta solis premjers absolūts. Jā, pat balerīnām mēs sakam, ka tā ir balerīna assoluta, primā balerīna assoluta, kas nozīmē, ka tu dejo visu. Un tev ir par spēkam viss, tad Andrejs dejoja visu savu mūžu, visu, visas lomas, vadošās, otrās, raksturlomas, vienalga, kā mēs to saucam. Vadošais baleta mākslinieks Latvijas Nacionālā operā un baleta teātrī. Mēs kopā skolā mācījāmies 8 gadus, pēc tam dejojām kopā 20 un vairāk gadus, kamēr notiek tas, kas notiek. Devums ir neizmērams. Viņš ir viens no Latvijas baleta izcilākajiem, vadošajiem baleta solistiem, premjeriem.